Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien šioje laidoje kalbėsime apie vyresnio amžiaus žmonės, jų gyvenimą, džiaugsmus, rūpesčius, godas, laimės ir nelaimės, pagalbą ir jų kasdienybę. Šioje laidoje dalyvauja Sidabrinės linijos įkūrėja ponia Kristina Čiuželienė. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Būkime pasveikinti.
Pasakojimas bus apie vyresnio amžiaus žmonės, kaip jie gyvena, kokios jų yra godos, kokie poreikiai. Ir ši laida yra skirta jauniems žmonėms, tiems, kurie norėtų padėti šalia esantiems kaimynams ar pažįstamiems ar nepažįstamiems žmonėms oriai gyventi sulaukus senatvės. Taip?
Taip.
Labai malonu, kad jūs atėjote į Marijos radijo studiją. Ir gerbėmiems radio klausytojams primenu, jog šiandien prie mikrofono su jumis bendrauja Kristina Čiuželienė. Laidą veda Liutauras Sarapinas. Kas ta sidabrinė linija?
Sidabrinėje linijoje žmonės bendrauja tik telefonu. Pirmiausia, tai yra skirta linija senyvo amžiaus žmonėms sulaukusiems 60 ir daugiau metų ir net ir garbaus amžiaus virš 80. Turim net ir 100-mečių žmonių, kurie bendrauja mūsų linijoje. Na, paprastai sulaukus to vyresnio amžiaus susiaurėja bendraminčių ratas, susiaurėja pažįstamų draugų ratas, artimųjų ratas ir žmonėms pritrūksta galbūt balso ar gyvo ryšio, ar supratimo, ar išklausimo. Ir tokiu atveju paskambinus mums mūsų nemokamų telefonų 8-800-820 galima sulaukti gražių minčių, gerų, kantrių ausų, galimybės būti išklausytam, galimybės būti suprastam, galimybės išsakyti savo rūpesčius ir šiaip pasikalbėti apie viską, kas supa mus gyvenime.
Ir jūsų telefono numeriai, dar kartą pakartokite, yra kokie?
8-800, dar kartą 800 ir gale 20.
Labai malonu. Taigi, jūs teikiate tokią socialinę paslaugą patarimais, rekomendacijom, išklausimu, nuraminimu, suraminimu ir tiesiog pabuvimu kartu su vienišu žmogumi. Taip?
Tame tarpe ir tai, bet ne tik tai, žmonės tarpusavėje gali bendrauti temomis, kurios rūpi jiems, nebūtinai tai turi būti kažkas labai skausmingo gyvenime, nebūtinai tai turi būti pokalbiai pilni liūdesio ar nusivylimo, tai gali būti pokalbiai pilni džiaugsmo ir kaip pasakyti, gerų patarimų pasidalinimo ir vienas kito palaikymo. Visokių žmonių sutinkame sidabrinėje linijoje ir todėl pokalbiai tikrai sukasi labai įvairiomis temomis, bet kaip jūs minėjote, tame tarpe labai svarbu, ypač labai vienišiems senoliams, vis dėlto turėti žmogų, kuris galimai tampa tuo tikruoju artimu draugu, likus tam neilgam tarpsniu gyvenime.
Galbūt teikite ir paslaugas, paskambina vienišas žmogus ir sako, va, aš jau trečia para neišeinu į parduotuvę, sniegas iki kelių, šaltas, lidu, aš su lasdėlė, nėra kam parnešti valgio iš parduotuvės. Tokias paslaugas jūs turbūt neteikite.
Mes patys tokios pagalbos neteikiame, bet veikiame kaip ryšininkas ar tarpininkas, kaip mes sakome. Jeigu vis dėlto žmogus paskambinęs į mūsų liniją išsako kažkokius poreikius arba prašymą padėti, nesvarbu kokia tai pagalba, mes įvertiname, kas Lietuvoje vis dėlto galėtų imtis tos pagalbos ir ją įgyvendinti. Ir tikrai yra ne viena organizacija, kuri dirba su senyvo amžiaus žmonėmis ir tikrai ir lanko juos ir padeda, tai mes esam su jais sutarę ir nesu kai kuriais bendradarbiavimo sutartys sudarę, kad tada perdodame kontaktus to žmogaus ir ieškome šiuo atveju pagalbos kitur ir perdodame prašymą to senolio kitiems.
Gerbiama Kristina, jūs esate sidabrinės linijos įkūrėja. Gal galite papasakoti, kaip atsirado tokia idėja, tokia iniciatyva, kas sugalvojo, iš kur kilo tai?
Pati idėja labai rutuliojosi palaipsniui, pamažu. Visų pirma, su vyru kažkaip jautėme, kad labai tas senyvas žmogus tarsi kaip ir pamirštas Lietuvoje, gal negalima sakyti vienareikšmiškai, bet na, tikrai prioritetai kol kas buvo skiriami Lietuvoje nesenyvo amžiaus žmogui, daugiau gal jaunimui ir vaikams, na, ta tokia bendra kažkokia galbūt nuomonė. Ir galvojame, kuogi visgi galėtume prisidėti prie to senyvo žmogaus gyvenimo, na, įsivertinome, kasgi daroma jau Lietuvoje ir na, tiesiog pastebėjome, kad na, daugiausiai turbūt arba mažiausiai laiko žmonės turi vienas kitam būtent pokalbio pavidalu. Na, mes dažnai tikrai savo artimiesiems senyvo amžiaus žmonėms padedame visaip kaip galime, bet to laiko prisėsti ir pasikalbėti tikrai pritrūksta, nes visi turim savo rūpešių ir gyvenimo visokių darbų ir įsipareigojimų. Tada pasižiūrėjome, o kaip tą klausimą sprendžia, na, galbūt labiau patyrę ir labiau pažengusios visuomenės užsienyje. Ir radome sidabrinę liniją, jinai taip ir vadinasi, tik angliškai. Būtent Didžiojo Britanijoje jinai buvo įkurta jau prieš 2 metus ir tikrai, na, jau ta veikla buvo įsibėgėjusi ir mes ryžomės nuvažiuoti ir pasikalbėti su ta organizacija gyvai Anglijoje, kaipgi jiems sekasi, ar projektas pasiteisino, ar tikrai senyviam žmonėm to reikia, ar jie skambina. Pasisėmėm daug patirties, na ir grįžę, aišku, kybome į darbus ir tiesiog įgyvendinome ne mūsų pačių sugalvotą sidabrinės linijos idėją, bet, na, galbūt širdyje subrandintą norą dirbti senolių labui.
Ar sekasi šiandien?
Labai. Labai sekasi ir tikrai džiaugiamės, kad nesudvėjojom, nes tikrai to abejonių buvo. Tikrai nuoširdžiai galvojom, ar tai, kas pasiteisina Anglijoje, būtinai turi pritapti ir Lietuvoje. Gal mes kitokie, gal lietuviai baukštesni arba labiau galbūt prisibijantis to pokalbio su svetimu žmogumi. Kaip ten bebūtų, tai nėra mūsų artimas žmogus, tai yra kažkas, kas mezga su tavimi naują ryšį, kuris galbūt linkęs tave pažinti, bet klausimas kaipgi seksis, bet pasiteisino su kaupu, nes kokią išvadą galiu padaryti iš tos patirties 3 metų, kai jau dirbame, kad vis dėlto žmonės, kurie mėgsta bendrauti ir kuriem reikia kalbėtis, tikrai yra atviri tai naujai pažinčiai arba tam naujam ryšio kūrimui.
Ar galite atskleisti, kaip jums pavyksta, nes tokie dalykai vis tiek skambinančiajam nekainuoja, taip, bet yra mokesčiai, savanorystė, taip, viskas tvarko, bet reikia biurą išlaikyti, reikia linijas išlaikyti, telefono, galbūt viešinimo, kažkokias paslaugas padaryti, dar kažką. Kaip išsilaikote?
Šiuo metu, na, kai pradėjome veiklą, tai finansavimo viską savo šeimos lėšomis, na, kito kelio nėra, kai tu nesižinomas, kai tu tik pradedi savo kažkokią idėją ar iniciatyvą. Bet jau čia buvo toks kaip ir vyro tvirtas įsipareigojimas vis dėlto skirti lėšas būtent tai idėjai. Na, o šiandien jau situacija yra šiek tiek lengvesnė. 50% skiriame savo šeimos biudžeto lėšų, o 50% jau surenkame iš išorės. Apie 20% prisideda pati valstybė, ypatingai skirtingos savivaldybės įvairiuose rajonuose, taip pat privatus žmonės daug aukoja ir be abejo, na, po truputį įsitraukia ir verslas, nes vis labiau ir garsiau pradedama kalbėti apie orę senatvę Lietuvoje arba apie norą vis dėlto gyventi orų gyvenimą senatvėje ir net ir verslas pradeda, na, pritarti arba remti šią idėją, kad vis dėlto investuoti į senatvę būtina.
Tai jūs su vyru, gerbiama Kristina, esate filantropai. Jūs remiate valstybę, atlikdami tam tikrą socialinę paslaugą ir remiate per pusę. Pusę lėšų skiriate šiai veiklai asmeninių. Tai filantropija. Ir kaip jums atrodo, na, tokių žmonių kaip jūs daug Lietuvoje yra ar vienetai?
Aš manau, kad svarbiausia turbūt yra ne konkretus kiekis šiandien, bet tendencija ir galiu pasakyti, kad tokių žmonių daugėja ir tai labai džiugina.
Žinoma, paguodžia turbūt ir radio klausytoje šitokias mintis, kad yra tokių gražių žmonių, tikrai gražių, kurie sugeba rasti savo gyvenimo prasmės paieškoje ir tarnystę arba kažkokią tai malonę, darbą visai nepažįstamam žmogui, svetimam. Dalinasi savo gyvybės dovana, kuri yra iš Dievo, su šalia esančiais žmonėmis. Na, taip, komplimentai. Komplimentai jums ir jūsų vyrui. O tęsiant pokalbį, dar yra šiokia tokia painiava su terminais. Terminai vienatvė, vienišas, vienas. Ir kaip jūs reikėtų suprasti geriau, nes manau, kad daugelis, tame tarp ir aš, painiojosi, kas tas vienišumas, kas ta vienatvė ir kas tas vienas žmogus.
Na, čia diskutuoti turbūt galime tikrai daug ir nuomonių išgirsti labai įvairių. Tai, ką mes matome sidabrinėje linijoje arba tai, ką mes girdime sidabrinėje linijoje, tai vis dėlto mums skambina žmonės, kurie yra vieni fiziškai, bet lygiai taip pat skambina žmonės, kurie nėra vieni ar vieniši fiziškai, bet jaučia tą vienišumą arba vienatvę savo sieloje arba savo dvasiniam lygmenį. Aš visada sakau, kad turbūt negalime išvengti senatvės, bet galime vienatvę ar vienišumą, tą jausmą paversti ne problema savo gyvenime, o nauja galimybė. Juk būdamas vienas, gali būti laimingu. Ir atvirkščiai, jeigu vis dėlto buvimas vienu pradeda itin slėgti arba pradeda žmogus jausti kažkokią sunkią, ypatingai sudėtingą būti, tada būtina vis dėlto ryštis ir kažką naujo pradėti savo gyvenime. Na, tai gali būti įvairūs dalykai, nebūtinai kitas žmogus palengvins mums tą vienatvę. Tai gali būti naujas požiūris į tikėjimą, į gyvenimo prasme, tai gali būti augintinis, tai gali būti nauja fizinė veikla, bet kas galbūt, na, mums palengvina tą jausmą, pažindami save geriau, turbūt turėtumėm patys savo atsakyti tą klausimą, o kasgi man gali padėti. Jeigu tai bendravimas, jeigu tai išsikalbėjimas, jeigu tai ryšys su kitu žmogumi, kurio galbūt tu netekai prieš keletą metų, tada būtina skambinti sidabrinę liniją.
Apie tą vienatvę, vienumą ir vienišumą. Ir aš suprantu, kad dažnai mus vienyje gerumas. Nu, norime būti geriai, arba darome gerus darbus, arba priimame kito žmogaus gerumą, arba na, pavydime, kad kitas žmogus geras. Irgi esame iš tos pačios komandos. Nors galbūt ne visi su tuo pačiu tikslu, bet gerumas mus vienyje, jis mus patraukia. Ir mes esame susijungę, susivienyje gerume, o laimingi būname atskirai. Kiekvienas savaip. Vienas mėgsta žvejoti, kitas medžioti. Vienas nemėgsta katinų, kitas mėgsta paukštelius. Dar kažkas kažką. Jūs vienyje vienatvė. Atsidūrimas tokioj padėty, kai draugai iškeliavo pas viešpatį, vaikai į užsienį užsidirbti, kaimynai atsikėlė nuomininkai, jauni, nepažįstami, agresyvūs arba kokie pikti, ir tampi vienas. Ir gyveni vienas su savo spinta, savo šaldytuvu, savo televizoriumi, savo telefonu, ir jūs tai suvienijate. Suvienijate tokius atskirus individus, žmonės. Ar tas vienišumas yra skaudus jūsų patirtyje, jūsų darbe?
Vėlgi, ką pastebėjome per tuos trejetą metų, kad vienatvės jausmas, arba gal galima būtų pasakyti skausmas, yra labai individualus. Ar tai vienyje visus vienišus žmonės mūsų sidabrinėje linijoje? Nesu tikra, nes daugelis žmonių kalbasi tarpusavėje, kada vienas yra vienišas, o kitas yra visiškai nevienišas, bet tai, kas juos vienyje, tai yra tarpusavio supratimas. Manau, kad net ir neišgyvenęs tos gilios vienatvės ar tos skausmingos vienatvės gali tikrai norėti ir bandyti suprasti tą kitą žmogų, todėl bendrauti gali nebūtinai tarpusavėje labai vieniši žmonės, bet visi variantai yra galimi. Dažnas senolis įsivaizduoja, kad tik tai kalbėdamas su kitu vienišiumi ar vienišia gali būti suprastas, bet mes drąsiai juos paskatiname nebijoti kalbėti ir su jaunu ar jaunesniu žmogumi, kuris galbūt dar nėra susidūręs su tuo jausmu arba nėra būtent su senatvės vienatvė susidūręs ir galimai tikrai bus ir išklausytas ir suprastas ir bus galimybė pasikalbėti apie daugelį kitų dalykų, kurie nėra susiję su vienatvė, bet su mūsų pančiu pasauliu, su dabartimi, kas senatvėje labai labai svarbu - nepasinerti vien tik į praeitį, o gyventi ir dabartyje.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalbame apie vienatvę, vienišumą, senatvę ir tai, kaip galima būtų padėti vienišiems žmonėms, bendraujant, komunikuojant, tarpusavį randant ryšį. Šiandien laidoje Kristina Čiuželienė, Sidabrinės linijos, telefono linijos įkūrėja. Na ir tęsiant pokalbį, dabar, kai vystosi technologijos, daugelis vyresnių žmonių, anūkai išmoko, pavyzdžiui, juos naudotis ir Skype'u, messengeriais ir kitom technologijom, vienišas žmogus galbūt lieka prie to laidinio ar tai paprasto mobilaus telefono. Taip? Ir kaip va tos technologijos, sakykime, prisideda prie vienišumo sklaidimo Lietuvoje, o gal turite kokių naujienų ir iš viso pasaulio?
Technologijos, kaip ir visose kitose sritise, tikrai palengvina tą ryšio sukūrimą tarp vieno ir kito žmogaus. Palengvina, turint omenyje, net ir finansiškai palengvinant, kitaip tariant, tai mažiau kainuoja kartais negu paprastas skambutis, kaip jūs minėjote, galbūt pasikalbėti Skype arba iš vis nekainuoja. Tai suartina atstumus, be abejo, dabar gali kalbėtis žmonės, turbūt gyvenantis net ir pačiuose tolimiausiuose ar atokiausiuose kampeliuose pasaulyje. Tačiau technologijos neatstoja žmogaus noro arba pastangų įdėti į bendravimą arba noro bendrauti arba kurti tos kokybiškus santykius arba kokybišką ryšį tarpusavyje. Tai vis tiek lieka žmogaus atsakomybėje ir vis tiek tai priklauso nuo žmogaus, kaip jis bendrauja, su kuo jis nori bendrauti arba su kuo ryštasi kurti tos ryšius. Taigi vis dėlto pasikartosiu, jeigu artimajam rate nebeliko kam paskambinti arba su kuo susisiekti, net ir technologijų pagalba, visada patalkins Sidabrinė linija, o mūsų nemokamas numeris yra 8800, dar kartą 800 ir gale 20.
Sakykite, o kas pas jūs savanoriauja, kokio amžiaus žmonės, kas atsiliepia į ieškančių bendravimo vyresnių žmonių telefono skambutį?
Mūsų skambučių centre dirba mūsų paruoštos, apmokytos konsultantės. Tai nėra savanorės, tai yra mūsų Sidabrinės linijos darbuotojos. Jos užregistruoja kiekvieną žmogų, kuris pasiskambina. Jeigu vis dėlto mes praleidžiame skambutį, nes linija yra užimta, mes būtinai perskambiname tuo numeriu, kurį užfiksuoja mūsų telefoninė sistema ir vis tiek susisiekiam su kiekvienu skambinančiu. Ir po registracijos, po pokalbio su senoliu, kurį vykdo jau mūsų konsultantės, mes parenkame žmogų tolimesniam bendravimui, kuris tampa nuolatiniu ir pokalbiai vyksta kartą į savaitę, mažiausiai vieną kartą į savaitę, sutartą dieną, sutartą valandą. Pageidautina visada tuo pačiu metu, kadangi tiek viena, tiek kita bendraujanti pusė paprastai prisitaiko prie to laiko, taip jau susiplanuoja savo savaitės dienotvarkę ir dažnu atveju labai laukia to pokalbio, kaip jūsų galbūt radio laidos.
Vyresnio amžiaus žmonės turi tokio prieraišumo patirtį, jausmą ir tai yra tikrai vertybė, nes žmonės yra skatinami neprisirišti prie tėvynės, prie šeimos, prie kažkokio taupumo ar kažkokio, sakykime, oraus ramumo. Yra dinamika, yra veržlus kapitalizmas, yra rinkos dėsniai, atėję iš tų veiklų sričių į širdį, net į jausmus. Reklama apsprendžia labai daug ką, ne tik tai, ką mes pirksime, bet ir ko norėsime. Netgi svajonės apsprendžia reklama. Svajojame tai, ką pateikia reklama. Nes kažką sukurti, sugalvoti savaip, savotiškai nebelieka laiko. Tempas toks didelis, o jūs atliekate paslaugą tiems, kurie yra už tempo ribų. Jie yra likę lietame gyvenime, kartais labai skaudžiame, kartais labai vienišame. Na ir tikrai tai labai svarbus socialinis projektas. Kaip jūs vertina jūsų, sakykime, draugai, pažįstami, galbūt net ir kiti atliekantys socialiniai partneriai, kaip jūs vertina, kaip jūs bendraujate su jais, kokiomis mintimis dalinatės?
Na, mūsų galbūt artimiausi draugai, tai be abejo, arba net ir šeimos nariai, be abejo, labai palaiko ir mūsų projektą, ir mūsų ryštą vis dėlto vykdyti tokią veiklą. Mano pačios mama dalyvauja sidabrinėje linijoje, kadangi serga Alzheimeriu ir tikrai labai, na, nebeišeina iš namų, tėtis rūpinasi ją, bet pabendrauti norisi galbūt ir su kitu žmogumi. Ir ją vat, pakalbina vėlgi moteris panašaus amžiaus, kuri, arba, na, kaip pasakyti, mano mama sieja save su ja per profesinę liniją. Jai jauku su ja kalbėtis, todėl kad jinai lygiai taip pat yra bibliotekininkė. Na, tai kaip pavyzdys, kad kartais senyvam amžiui atsiranda, na, poreikis arba noras kalbinti žmogų ne todėl, kad tu esi labai vienišas, bet todėl, kad tau galbūt norisi su tos profesijos žmogumi pasikalbėti, arba galbūt norisi būtent iš tam tikros vietovės žmogų pakalbinti, kaip viena močiutė 90 metų man minėjo, sako, noriu būtent iš Joniškio rajono, nes ten mano visi artimieji palaidoti, na ir tarsi tas nematomas ryšys su to rajonu, na įprasmina apskritai tą būti arba tą bendravimą ir net nebesvarbu, su kuo tu kalbėti. Iš to Joniškio rajono svarbu, kad tai būtų žmogus gyvenantis ten, nes akivaizdu, kad jis greičiausiai turbūt žinos ir kaimų pavadinimus aplinkui ir kitus niuansus, galbūt net ir kai kurios žmonės pažįsta. Ir Lietuva vis dėlto yra nedidelė ir maža šalis ir mes labai norime kažkaip tai rasti tų pažįstamų kažkur. Tai va, tai kartais noras, kurį tu nešiojasi savyje, jeigu jis bus išsakytas mūsų sidabrinės linijos skambučių centre, greičiausiai ir bus įgyvendintas, tai yra tik laiko klausimas kada.
Tęsiant pokalbį dar norisi užduoti keletą klausimų. Sakoma, kad vienatvė yra ir susitikimas su savimi, o tai jau yra išbandymas ir labai dažnai nelengvas, nes atvirai savo užduoti klausimus, neviniojant į vatą ir nesimuliuojant, nevengiant tų aštrių, aktualių gyvenimo problemų, yra nelengva. Ne kiekvienas žmogus ir kasdien tokias savo, sakykime, apžvalgas atlieka, daro, kai kurie net ir bėga nuo jų. Ir tas susitikimas su savimi, kaip tą susitikimą su savimi, su savo praeitimi palengvinti?
Labai gilus klausimas ir labai prasmingas klausimas. Vėlgi, labai daug filosofų apie tai rašo, bet tai turbūt vis tiek susiveda į gyvenimo prasmę. Manau, arba tai, ką jaučiu iš sidabrinėje linijoje kalbančių senolių, kad senatvėje dar kartą grįžtama prie to klausimo, kam aš vis dėlto gyvenu ir ypatingai, jeigu vis dėlto jaučia senolis tą vienatvę arba išgyvena ją labai sunkiai, kyla natūralus klausimas, o kam aš apskritai reikalingas? Aš jau niekam nesu reikalingas, bent jau taip jaučiuosi. Ar aš esu gyvenimui tuomet reikalingas? Na, į šitą klausimą vėlgi kiekvienas turime atsakyti patys, kaip tai bebūtų sunku, tas susitikimas su savimi arba savęs paklausimas, o kodėl aš būdamas vienas jaučiuosi blogai. Yra, na, tas klausimas yra labai svarbus. Ir kol kiekvienas žmogus jaučiantis ar išgyvenantis vienatvę itin sunkiai neatsakys savo į šitą klausimą, turbūt palengvinti to jausmo yra neįmanoma niekam. Bendravime su tinkamu žmogumi galbūt tas bendravimas arba tas kitas žmogus gali padėti tą klausimą atsakyti, bet už vienatvę išgyvenantį mes neatsakysime už jį. Kitaip tariant, tas atsakymas turi gimti kiekviename žmoguje. Na ir visgi atsakiusi tą klausimą, kaip minėjau, labai svarbu yra ryštis tiem naujiem išgyvenimam arba naujiems pažinimams. Nes kuo dar galiu pasidalinti, pavyzdžiui, na, sidabrinėje linijoje galbūt susidurėme su dviejomis situacijomis arba na, dviem atvejais, kada senoliai savo gyvenimo tarpsnėje vis dėlto jaučiasi laimingi. Viena situacija yra tada, kai jie turi labai tvirtą ryšį su Dievu arba apskritai su gyvenimu ir gyvenimo prasmės supratimu savo. Kita situacija, kada senoliai negyvena vien praeitimi, jie tikrai kūrė ir dabartį tokią, kad galėtų džiaugtis, o dar daugiau kartais net ryštasi ir pasvajoti apie ateitį, nes svarbu visgi neskaičiuoti tų metų, kurie galimai liko mūsų gyvenime, svarbu turbūt nenustoti svajoti ir galvoti, kad tos svajonės gali būti įgyvendintos, dalintis jomis, neužspausti ir nepaslėpti jų savo viduje ir širdyje.
Ar žmonėms daugiau keliaujant po pasaulį, keičiantis visuomeniai, vyraujanti jauno žmogaus tokia kultūra, kartais mes tą naudojame žodį kultas, jauno žmogaus, grožio kultas, kultas tiesiog. Ir jaunystės kultas, stengiamasi daryti įvairiausių dirbtinių operacijų, kad gražiai atrodyt, jaunai atrodyt, mankštos, badavimai visokios, dietos ir visa kita. Ar nėra senatvė išstumiama kaip natūralus gyvenimo laikotarpis, Dievo dovana, nes yra žmonių, kurie nesulaukė senatvės, jie tos dovanos negavo. Žuvo, mirė jauni, karas, tragedijos, karas keliuose, daug aukų nusineša. Kaip Jūs manote, ar senatvė neišstumiama iš mūsų kasdienybės?
Na, jeigu žiūrėti apie ką kalba žiniasklaida arba šiuolaikinė visuomenė, kuo jinai labiau domisi, tai taip yra tiesa, akivaizdi tiesa, kad na, senatvės temos nėra patrauklios, senatvė nėra skani, jinai nėra perkama, o vėlgi daug kas mūsų gyvenimuose šiandien yra paremta verslo santykiais arba pinigais, todėl rašoma ir kalbama apie tai, kas galbūt perkama ir kuo domimasi, kas augina reitingus. Na ir vis dėlto investuoti į senatvę ryštasi nedaugelis, nesvarbu, galbūt ne pinigus, o savo laiką ir dėmesį, todėl kad vyrauja ta nuostata, kad na, jis senas, jis greitai mirs, kam jį investuoti. Na, o mes į dabrinį liniją puoselėjame tą galbūt kultūrą arba nuomonę, kad nesvarbu, kiek tau liko gyventi, bet turbūt svarbu padėkoti senam žmogui už kiekvieną dieną, kurią jisai nugyvena arba na, sugeba nugyventi, ypatingai jeigu jis yra itin sergantis, galbūt daug metų gulintis lovo ir neišeinantis iš savo namų ar kambario. Na, svarbu vis dėlto rasti už ką padėkoti senam žmogui, nes ta senatvė arba tas palaikymas arba tas puoselėjimas to gyvenimo tarpsnio turbūt yra ramstis mums jauniems, išlikti gyvybingiems, rūpintis ir ruoštis tai senatvei tinkamai.
Savanorystė Lietuvoje yra nenaujiena ir daugelis įvairiausių visuomeninių organizacijų veikia savanorystės principu. Savanorystė Lietuvoje turi tam tikras tradicijas, šaknis. Prisimenant kaimus, kaimų bendruomenės, tarpukaryje, arba prieš net pirmąjį pasaulinį karą, talkos, padėjimas kaimynui, ar nudirbant lauko darbus, ar kasant durpes, ar prižiūrint miškus, laukus, ypatingai kelius bendrus, buvo suprantama kaip savanoriškas, sutelktinis bendras darbas, ką vadino žmonės talka. Ar tai galima vadinti šaknimis ir jūsų veikloje? Tiems savanoriams, kurie ateina patarnauti dabar prie telefono aparato.
Be abejo, nes bet kokia veikla, kuri nėra skatinama pinigais ar prievarta, yra savanoriška veikla. Na ir ypatingai, kai jinai yra nukreipta į galbūt kito žmogaus naudą arba visuomenės labui skirta, o ne tau asmeniškai naudinga. Ir yra turbūt ta geroji, altruistinė, savanoriškos veiklos praktika, tai ir pas mus kiekvienas žmogus, kuris registruojasi su tikslu pakalbinti senyvą žmogų, na, turbūt lygiai taip pat yra vedamas to noro padėti ir nesitiki nei atlygio, nei yra kieno nors verčiamas.
Savanorystė jūsų organizuotoje veikloje, kokia ji?
Ji yra labai patogi. Praktiškai patogi, nes gali bendrauti su pasiūlytu žmogumi, būnant savo patogioje vietoje, ar namuose, ar parke ant suoliuko, ar vaikštant miške. Na, sujungimas abiejų žmonių vyksta per mūsų virtualų skambučių centrą, kas vėl labai supaprastina visą procesą, nes nereikia turėti žmogaus asmeninio numerio, užtenka prisijungti prie mūsų virtualaus centro ir paspausti mygtuką skambinti ir sujungiamas vienas ir kitas žmogus pokalbiui, na, tokiu būdu išlaikant tą reguliarų bendravimą sutartą dieną, sutartą valandą, kas senatvėje ir kuria tą saugumo ar stabilumo jausmą.
Kokių žmonių laukiate savo organizuotoje veikloje? Kokių savanorių norėtumėte sulaukti?
Visų žmonių, nepriklausomai nuo amžiaus, na, pageidautina sulaukus pilnametystės, aišku, nuo 18 iki 100 plus, kurie nėra abejingi vienišiems senoliams, visų pirma, ar apskritai, kurių nebaugina senyvas žmogus ir kuris mėgsta bendrauti visomis temomis arba visais gyvenimiškais klausimais, kurie supa mus mūsų gyvenimuose, nepriklausomai, kuriame gyvenimo tarpsnyje, amžiaus grupėje esame.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje kalbėjome apie savanorius ir vyresnio amžiaus asmenis, kurie randa bendrystę bendraudami, kalbėdamiesi telefono pagalba sidabrinės linijos, sakykime, erdvėje eteryje. Taip? Ir apie šią veiklą mums maloniai pasakojo sidabrinės linijos įkūrėja Kristina Čiuželienė. Gerbiama Kristina, koks būtų palinkėjimas jums, tiems, kurie gal pirmą kartą išgirdo per Marijos radijo bangas apie šią veiklą, ką patartumėte, nuo ko reikėtų pradėti, prisijungiant prie jūsų sidabrinės linijos?
Pirmiausia, senoliams linkėčiau paskambinti į mūsų skambučių centrą telefonu 800 820. Na, o jauniems žmonėm, kurie norėtų susisiekti su mumis, be abejo, gali rašyti ir elektroniniu paštu. Pasikalbėkime eta@sidabrinelinija.lt. Rašykite, skambinkite, būkime kartu, bendraukime, kalbėkime, raskime vienas kitą.
Ačiū, kad klausėtės šios laidos. Joje apie sidabrinės linijos veiklą pasakojo Kristina Čiuželienė. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.